tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Srbija na dobrom putu, finansijski stabilna i ozbiljna zemlja, izjavio premijer Vučić povodom godinu i po dana rada vlade. Ponavlja da Srbija neće dizati zidove pred migrantima.
I ćuskije da počnu da padaju s neba, neće se promeniti moj stav, dakle Srbija neće da podiže nikakve zidove.
U Briselu popodne vanredni samit posvećen izbegličkoj krizi. Miran dan u Podgorici posle sinoćnih nereda na protestu koji je organizovao Demokratski front. Tužilaštvo dalo nalog policiji da protiv Andrije Mandića i Slavena Radunovića podnese krivičnu prijavu. Počinje jubilarni 60. sajam knjiga u Beogradu. Otvorit će ga Emir Kusturica, počasni gost Rusija. Vreme sutra ujutru magla, tokom dana oblačno. Najviša temperatura 18, u Beogradu 15 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je povodom godinu i po dana rada vlade da je zadovoljan postignutim ekonomskim pokazateljima i najavio reformu javnih preduzeća. Naglasio je kako je Srbija danas jedna od najuglednijih i najstabilnijih zemalja jugoistočne Evrope. Od mini samita lidera 10 zemalja u Briselu o migrantskoj krizi, na koji je otputovao odmah posle konferencije za novinare, Vučić očekuje sveobuhvatna rešenja. Ponavlja da Srbija neće podizati zidove na granicama ni po koju cenu, zabeležila Davorka Tešić.
Politička stabilnost, zaustavljanje ekonomskog propadanja Srbije i sprečavanje bankrota, sprovođenje plana za izlazak iz krize i dobra regionalna saradnja. To su četiri cilja koje je vlada ostvarila u proteklih godinu i po dana od početka mandata. Premijer Aleksandar Vučić zadovoljan je što je Srbija posle godina ekonomskog uništavanja i velikog minusa izašla iz krize i što je deficit sveden na 3,3%. Rast BDP-a biće od 0,7 do 1%, kaže Vučić.
Srbija je dramatično napredovala na svetskoj listi zemalja podobnih za investiranje, podobnih za obavljanje posla sa dobrim poslovnim ambijentom. Dakle, imamo obavezu da svoju poziciju još pojačamo, još poboljšamo i nikada nećemo biti zadovoljni dok Srbija ne bude u prvih 30 ili 40 zemalja u svetu. Dakle, bili smo, podsjetit ću vas, 91. prošle godine. Mislim da je to nešto što pokazuje da Srbija jeste na dobrom putu, na sigurnom putu. Uostalom, ako pogledate, to je jedna od retkih zemalja sa punom stabilnošću u celom regionu jugoistočne Evrope.
Premijer, međutim, nije zadovoljan brzinom strukturnih reformi javnih preduzeća i racionalizacijom javne uprave, pa očekuje da će biti novih zahteva MMF-a u tom pogledu. Kaže i da u ovom trenutku ne razmišlja o rekonstrukciji vlade kao ni o izborima, jer se Srbija suočava sa brojnim izazovima.
Mi na izbore ne idemo zato što smo i u rekonstrukcijama u ovom trenutku ne razmišljamo zato što se bavimo rešavanjem problema običnih ljudi. Jel vi vidite kakva je poluhisterija, da je nazovem, vlada u celoj Evropi? Jel vidite šta se dešava svuda oko nas? I sve to treba da nekako uspemo da taj naš brod provučemo, da to sve izdržimo i zato u ovom trenutku gledam kako i na koji način da se suočimo sa svim tim izazovima, da pronađemo što je moguće više saveznika. Kada budemo uplovili u mirnu luku, onda možemo da razmišljamo o svemu drugom.
Uoči sastanka o migrantskoj krizi u Briselu, na koji je otputovao odmah posle konferencije za novinare, Vučić navodi da je Srbija uputila svoje primedbe na predstavljeni nacrt deklaracije o kojoj će raspravljati Evropska unija. Očekuje teške razgovore i ne plaši se preuzimanja odgovornosti.
Dajte da sačekamo današnji sastanak da vidimo šta i kako će da bude. Mi od svojih obaveza i od svojih odgovornosti da bežimo nećemo, ali ako neko misli da će Srbija da bude jedina zemlja koja treba da preuzme svu odgovornost na sebe, a da su svi ostali geniji koji treba da nas potapšu po ramenu i da nam kažu dobit ćemo još 560.000 evra, nema ništa toga.
Premijer ponavlja da Srbija ni po koju cenu neće podizati zidove pred migrantima.
Šta god da se desi, to ne znam, to tamo odakle moj otac iz Bosne, postoji izreka i ćuskije da počnu da padaju s neba, neće se promeniti moj stav, dakle Srbija neće da podiže nikakve zidove.
Vučić očekuje da će na današnjem sastanku u Briselu biti pronađeno sveobuhvatno rešenje za migrantsku krizu koja potresa celu Evropu.
Očekuje se da Evropska unija danas na samitu u Briselu planom u 16 tačaka pozove zemlje na balkanskoj ruti migranata da se obavežu na mnogo bolju međusobnu koordinaciju. Potrebna je, navodi se, brža razmena informacija, jačanje kapaciteta za privremeni smeštaj izbjeglica i bolja kontrola granica. Iz Brisela izveštava Dušan Gajić.
U nacrtu zajedničkog dokumenta od lidera se traži da imenuju kontakt osobe za dnevnu razmenu informacija kako bi se osigurao postepen i kontrolisan protok izbeglica. Zemlje koje se nalaze na balkanskoj ruti treba da rade zajedno na rešavanju problema, a ne jedne protiv drugih, kaže se u tekstu. Lideri se ujedno obavezuju da će se uzdržati od transfera izbeglica do granice drugih zemalja bez dogovora sa vlastima te zemlje. Naglašava se da izbjeglice moraju biti tretirane na human način, ali i da migranti koji nemaju pravo na zaštitu moraju brzo biti vraćeni u zemlje porekla. Zemlje na ruti treba da poprave svoje kapacitete za privremeni prihvat izbjeglica, u čemu mogu da računaju na pomoć Evropskog mehanizma civilne zaštite, kao i na finansijsku podršku međunarodnih finansijskih institucija, navodi se u nacrtu koji bi trebalo da bude usvojen na samitu.
Predsjednik Slovenije Borut Pahor i hrvatski premijer Zoran Milanović ocenili su kako je nacrt dokumenta koji je pripremljen za sastanak u Briselu neprihvatljiv. Najavljuju da će, ako ne bude prihvatljivog rješenja, Slovenija i Hrvatska delovati samostalno.
U protekla 24 časa u Hrvatskoj je ušlo 11.500 izbjeglica, potvrdio je portparol Vukovarsko-sremske policije Domagoj Džigumović i dodao da je to najveći broj izbjeglica koji su u jednom danu ušli u Hrvatsku u gotovo 40 dana izbjegličke krize. Izbjeglice u Hrvatsku i dalje ulaze preko graničnog prelaza Bapska, odnosno Berkasov u Srbiji. Nakon prihvata u centru Opatovac u kojem se registruju i dobijaju potrebnu pomoć, migranti se ukrcavaju u autobuse ili vozove i upućuju prema slovenačkoj granici. Prijem i upućivanje izbjeglica prema Sloveniji odvija se bez gužvi.
Izbjeglice i dalje autobusima iz Preševa pristižu na granični prelaz Berkasovo ka Hrvatskoj. Kakva je trenutna situacija, pitamo Bojanu Mlađenović.
Situacija na prelazu prema Hrvatskoj Berkasovo danas drugačija nego prethodnih dana. Od 7 sati ujutro do podneva je preko prelaza prešlo oko 1150 migranata. U posljednja 2 sata je pristiglo više stotina. Stigli su i autobusi i redovna linija voza do Šida u 12 sati, tako da sada pristiže nova grupa ljudi, ali nema većih zadržavanja. Sa hrvatske strane stižu autobusi koji ih prevoze za Opatovac, a odatle dalje prema granici sa Slovenijom, tako da ih propuštaju čim stignu slobodni autobusi i oni se ne zadržavaju previše na ovom prelazu. Dok su ovde volonteri, UNHCR i druge organizacije daju im sve ono što im je potrebno, hranu, odeću, ukazuju medicinsku pomoć. Slika koja je i prethodnih dana se mogla vidjeti na prelazu Berkasovo je i danas, a to je da ima jako puno male dece među migrantima koji sa svojim roditeljima idu ka zapadnoj Evropi. Dakle, potpuno drugačija slika u odnosu na prethodne dane. Granica je propusna, tako da se ne zadržavaju mnogo, već nastavljaju dalje svoj put.
Hvala koleginici Bojani Mlađenović koja se javila iz Berkasova, a sada idemo u Podgoricu. Dan posle nemira u Podgorici je mirno. Vlasti deo opozicije razmenjuju optužbe o tome ko je izazvao žestoke sukobe policije i demonstranata koji je ispred Skupštine okupio Demokratski front. Za vladu, ali i deo opozicije, nesumnjivo je da je front napadom na policiju pokušao da nasilnim putem smeni vlast, dok iz Demokratskog fronta optužuju vlast za upotrebu prekomerne sile i odbijaju ponuđeni dijalog sa vladajućim strankama. U Podgorici je Jelena Vidić.
Više državno tužilaštvo u Podgorici utvrdilo je da postoji osnovana sumnja da su poslanici Demokratskog fronta Andrija Mandić i Slaven Radunović, postičući učesnike protesta na nasilni ulazak u Skupštinu Crne Gore, počinili krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Zbog mogućnosti da protiv Mandića i Radunovića bude pokrenut krivični postupak, u pripravnosti je administrativni odbor parlamenta, a poslanica vladajućeg DPS-a Marta Šćepanović za Radio Beograd 1 je rekla da očekuje brzu reakciju državnih organa. Da čujemo Martu Šćepanović.
Moram da napomenem da zaista očekujem od strane svih institucija koji su na to zakonom ovlašćene da će da temeljno istraže sva dešavanja od sinoć i da će temeljno da istraže svaki pojedinačan slučaj i da će protiv odgovarajućih lica da reaguju u skladu sa zakonom, odnosno da vinovnike sinoćnjih događaja na adekvatan način procesuiraju.
Predsjedništvo Demokratskog fronta međutim traži da privedeni poslanici budu pušteni do 19 časova. To je na vanrednoj konferenciji za novinare izjavio visoki funkcioner fronta i poslanik Milan Knežević, pa da čujemo i njega.
Poslanici Demokratskog fronta će, ukoliko do 19 časova naše kolege Mandić i Radunović ne budu pušteni zbog protivustavnog i protivzakonitog privođenja, doći ispred Vrhovnog državnog tužilaštva i zatražiti od Vrhovnog državnog tužioca informacije zbog čega su privedene kolege Mandić i Radunović kad nisu počinile ni jedno krivično djelo za koje ih tereti ovaj režim koji je od sinoć uveo Crnu Goru u vanredno stanje.
Jelena, šta se zapravo dogodilo sinoć u Podgorici?
Pa to pitanje gdje je krenulo naopako je pitanje na koje će se odgovor tražiti narednih dana. Naime, najavljen kao mirni protest sa zahtevom da vlada Mila Đukanovića podnese ostavku i da se formira prelazna vlada, opozicioni miting dobio je dramatičan tok pošto su lideri fronta ispred Skupštine zahtevali da se omogući ulazak u dobro čuvanu zgradu parlamenta njihovim poslanicima koji inače već 2 godine bojkotuju rad Skupštine. Kada im je zahtev odbijen, poslanik Slaven Radunović, koji je kasnije priveden, objavio je da organizatori više ne odgovaraju za ponašanje demonstranata. Samo 10 minuta kasnije prema policiji su iz mase poletele kamenice i baklje, a potom je i probijena ograda ispred policijskog kordona. Usledila je žestoka reakcija policije, suzavac je prekrio ceo centar Podgorice, odikivale su šok bombe i nekoliko hiljada demonstranata su se uz sukove sa policijom u širem centru grada relativno brzo razbežale. Iz fronta tvrde da su incidente izazvali ubačene provokatori iz policije, da su postupali u skladu sa zakonom i da su zaštitili javni red i mir. Moram da dodam da kako je predsjednik parlamenta i lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić juče saopštio da će njegova stranka odmah po dobijanju poziva da se Crna Gora učlani u NATO napustiti vladu i da je kabinet Mila Đukanovića zapravo već tehnički, jasno da uz oštre sukobe između opozicionih stranaka da Crnu Goru čeka turbulentna politička jesen. Toliko za ovo javljanje iz Podgorice.
Hvala Jeleni Vidić. Nastavit ćemo da pratimo dešavanja u glavnom gradu Crne Gore i u našim narednim informativnim emisijama. A premijer Aleksandar Vučić danas nije želeo da komentariše sukobe u Podgorici, ali izrazio nadu da će sve uploviti u regularne političke tokove i da će mir i stabilnost u regionu biti sačuvani. Na konferenciji za novinare u vladi Srbije Vučić je rekao da se nada da će Makedonija i Bosna i Hercegovina uspeti da izbjegnu probleme koji sada postoje u Crnoj Gori i dodao da će i Srbiji utoliko biti lakše ukoliko se to desi. Premijer Vučić najavio i svoj put u Moskvu. U naredna 3 dana Vučić će se sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, premijerom Dmitrijem Medvedevom, kao i sa članovima vlade Ruske federacije. Rusija puno očekuje od premijerove posete Moskvi jer želi da odnosi dve zemlje podigne na viši nivo, rekao je u intervju Tanjugu ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin. Analitičari smatraju da će ovo biti prilika da se politička podrška potvrdi, a ekonomska unapredi, pripremila Nevena Kostadinović.
3 dana zvanične posete Moskvi ne organizuje se bez razloga. Sa premijerom putuje najveća privredna delegacija i veliki broj ministara. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da će na najvećem poslovnom forumu Srbija da se predstavi konkretnim projektima.
Očekujemo da se vratimo sa konkretnim ugovorima. Najviše projekata koji će biti tamo predstavljeni jesu iz prehrambene industrije i poljoprivrednog sektora, ima iz metaloprerađivačke industrije i proizvodnje guma.
S obzirom na to da se nije pridružila sankcijama Evropske unije na kojima su insistirali Brisel i Vašington, srpska delegacija trebalo bi da obezbedi i podršku za dugoročno snabdevanje ruskim gasom, ocenjuje za naš program urednica Balkan magazina Jelica Putnjiković.
Ovaj sadašnji ugovor dugoročni važi do 2022. a tih nekoliko godina jeste da se sad čini da je to daleko, međutim to će brzo proteći, znači treba insistirati na tome da Rusija isporučuje gas Srbiji na granici sa Mađarskom i da nam pomogne u gasnom sektoru da se proširi podzemno skladište gasa Banatski Dvor, da se izgradi još jedno podzemno skladište i što se tiče petrohemijskog kompleksa da se pomogne u nalaženju strateškog partnera za Petrohemiju i Azotaru.
I ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin kaže da će centralna tema biti ekonomska saradnja, ali i podrška Srbiji u UNESCO.
Želimo da naši odnosi pređu na kvalitativno novi nivo, posebno što se tiče privredne saradnje. Kad je reč o političkim temama, Rusija će pomoći tamo gde Srbiji bude potrebna podrška. Neki nazivaju sebe partnerima i prijateljima Srbije, ali su ove njihove tvrdnje očigledno u suprotnosti sa njihovim glasanjem o tako vitalnom pitanju za Srbiju kao što je članstvo Kosova u UNESCO. Kako se kaže u Rusiji, sa takvim prijateljima dovoljno štete i bez neprijatelja.
Spoljnopolitički komentator politike Slobodan Samardžija tvrdi da će premijer Vučić pokušati da ubedi predsjednika Putina da Srbija može da nastavi evropski put, a da ne smanjuje saradnju sa Rusijom.
Pitanje je da li će gospodin Putin da prihvati to na taj način na koji želi Aleksandar Vučić ili će tražiti da se naša vlada odlučnije odredi prema tome da li će više da se naklanja ka zapadu ili će da podrži ono što radi istok. Ja se iskreno nadam da će doneti ipak neke čvrste odluke kojih ćemo morati da se držimo i mi, a koje će svakako i Rusija na neki način podržati.
Premijer Vučić prethodno je boravio u Moskvi u julu prošle godine, a nešto kasnije predsjednik Rusije prisustvovao je obeležavanju 70 godina od oslobađanja srpske prestonice u Drugom svjetskom ratu.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da će Srbija nastaviti borbu da spreči ulazak Kosova u UNESCO na glasanju u novembru. Ocenio je da je još rano procjenjivati šanse za uspeh, jer se još ne zna koje će sve zemlje imati pravo glasa, zbog toga što neke nisu uplatile članarinu, pa tako nemaju pravo da se izjasne.
Razgovarat ćemo sa svim zemljama koje nisu priznale nezavisnost Kosova i sa onima koje to jesu, da im objasnimo da je suštinski važno da ovo pitanje uđe u formalni okvir kako nešto može da se rešava na međunarodnoj sceni, a to znači da to bude tema razgovora u Briselu ili da se postignu neki dogovori koji bi omogućili da srpska kulturna baština bude zaštićena na Kosovu i Metohiji. O tome će se odlučivati u novembru, ne znam se još tačno kada. I ne znam se još tačno koje države uopšte imaju pravo glasa, jer UNESCO je takva organizacija da gde, ako ne platite članarinu, suspenduje se glasanje. Za sada tri zemlje nemaju pravo glasa. Među njima su i Sjedinjene Američke Države i Izrael. Mi očekujemo dobar rezultat za nas, uložit ćemo maksimum napora, da li će to biti dovoljno, vidjet ćemo.
Kosovska policija identifikovala i ispitala dve maloletne osobe zbog napada na srpsku decu u selu Gornje Kusce u opštini Novobrdo. Pored 17-godišnjeg mladića koji juče je priveden, danas je priveden još jedan mladić star 16 godina, albanske nacionalnosti. Veruje se da je on glavni osumnjičeni. Posle ispitivanja mladići nisu zadržani u policiji. Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju i zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović su međuvremenu najoštrije osudili sinoćni incident u Gornjem Kusu u opštini Novobrdo, u kojem je povređeno četvoro dece srpske nacionalnosti.
U nastavku novosti dana, vesti sveta.
U Poljskoj se održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima 37 miliona građana. Bira se 460 poslanika Sejma i 100 senatora Gornjeg doma parlamenta. Istraživanje pokazuju da desničarsko-konzervativna partija Prava i pravde ima veliku prednost u odnosu na građansku platformu koja je na vlasti posljednjih 8 godina. Za mesto premijera nadmeću se dve žene, aktuelna premijerka Eva Kopač i potpredsjednica partije Prava i pravde Beata Šidlo. U Argentini se održavaju predsjednički izbori na kojima najveće izglede za pobedu ima guverner provincije Buenos Aires Daniel Scioli iz vladajućeg fronta za pobedu. Najozbiljniji rival mu je gradonačelnik glavnog grada Argentine Mauricio Macri. Ovim izborima okončava se 12-godišnja vladavina porodice Kirchner. Nestor Kirchner je bio šef države od 2003. do 2007. godine, a Kristina Fernandez Kirchner je potom na tom mestu bila u dva mandata. Aviokompanije Rusije i Ukrajine obustavile su međusobne direktne letove koje su jedna drugoj uvele sankcije u toj oblasti. Te mere usledile su pošto je Kijev uveo sankcije ruskim avioprevoznicima koji lete za Krim. Moskva je kao odgovor zabranila ukrajinskim aviokompanijama letove za Rusiju. Procenjuje se da će obe zemlje zbog uvedenih mera pretrpeti gubitke od skoro 120 miliona dolara.
Prema Ustavu Srbije, zakonodavna vlast treba da kontroliše izvršnu, ali u praksi to često nije tako. Vlast i opozicija imaju različit stav o tome da li i koliko Skupština kontroliše vladu. Ovom temom bavila se Ida Maričić.
Uloga parlamenta u kontroli izvršne vlasti je primetna. Ovaj saziv Skupštine i ova vlada mnogo su učinili da se situacija promeni na bolje, rekla je zamenica predsjednika Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava Ljiljana Malušić, inače poslanik Srpske napredne stranke.
Kako mi kontrolišemo izvršnu vlast? Upravo javnim slušanjima, upravo dovođenjem ministara koji treba da odgovore na pitanja po preporuci građana, po preporuci državnih nezavisnih organa i upravo na taj način sumiramo utiske i također pravimo izveštaje. Eti, toliko preporuka je usvojeno da sam ja oduševljena i mislim da će to biti drago ljudima da čuju.
Sve dok parlament nema snagu da kontroliše vladu, nema promjena na bolje, naglasila je predsjednica Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje Vesa Marjanović, poslanik Demokratske stranke.
Dosta opasna stvar je kada se oduševljavamo vladom kao narodni poslanici. U mom mišljenju, parlament je upravo forum za kritiku vlade, između ostalog. I ako izgubimo tu svoju funkciju, mislim da smo u ozbiljnom problemu. Ja ne mislim ni da je u vreme vlade naše stranke parlament bio u dobrom položaju, ali valjda je ideja da vremenom napredujemo i da imamo progres u jačanju uloge Skupštine i njene kontrolne funkcije.
Mnogo toga u odnosu parlamenta i vlade kao i nevladinih institucija ne funkcioniše u skladu sa zakonom i ustavom, rekao je poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. On smatra da su promjene neophodne.
Evo primjer. Dakle, vlada ima savjet za borbu protiv korupcije. To je radno telo vlade. Taj savjet za borbu protiv korupcije treba da pomaže vladi u borbi protiv korupcije. Naravno trebaju informacije, ali da bi radio kao svakom ko kad radi posao. Taj savjet je povereniku za informacije podno pa bar jedno 120 žalbi. Dakle, imamo vladin savjet koji povereniku podnosi žalbe zbog uskraćivanja informacija protiv organa koji su pod kontrolom iste tela. Šta to treba da znači?
Nezavisna tela, izvršna i zakonodavna vlast su prirodni partneri i treba da dostignemo nivo da svi zajedno radimo u interesu građana i kontrolišemo jedni druge, rekla je Emilija Spasojević iz kabineta poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Sa njom su se složili i predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije i transparentnosti Srbije.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović najavila je da će do kraja godine biti usvojen zakon o stanovanju. Taj propis, pored ostalog, treba da bude pravni okvir da se u Srbiji reši problem divljih romskih naselja. Građani iz tih naselja mogu da učestvuju u postupku koji prethodi raseljavanju, a na raspolaganju su im i drugi mehanizmi za zaštitu prava. Novim zakonom zabranjeno je prisilno raseljavanje. Pripremio Ivan Jovanović.
Po podacima Ministarstva građevine, u Srbiji trenutno postoji 164 divlja romska naselja. Ministarka Zorana Mihajlović kaže da postepeno rešavanje tog problema počinje usvajanjem novog zakona o stanovanju.
Divlja romska naselja. Ima i naselja na liticama, na klizištima, na prosto mestima gde prosto nemoguće da se živi. I to je stanje koje mi ne možemo sada da promenimo na bilo koji drugi način osim kroz raseljavanje. Moramo da vodimo računa da kroz zakone nađemo mehanizme kako ćemo to da rešimo. Ljudi su ljudi, bez obzira kojoj populaciji pripadali.
Usklađenost novog propisa sa svetskom praksom o zaštiti ljudskih prava kontrolisaće i Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International, najavila je u Beogradu zamenik direktora te organizacije za Evropu Gauri Van Gulik.
In Serbia, and we hope
da se više nikada ne dešava prisilno iseljavanje Roma. Ali ukoliko i dođe do situacije koja prosto proizvodi potrebu za iseljavanjem pre toga, da postoji procedura i da to bude urađeno tako da se organizuju konsultacije sa predsjednicima romske zajednice, da se obezbedi adekvatan smeštaj i adekvatno stanovanje za sve te ljude koji su se zatekli u toj situaciji.
Ministarstvo građevine u novembru otvara javnu raspravu o novom zakonu o stanovanju. Očekuje se da do kraja godine zakon prođe kroz skupštinsku proceduru.
U Srbiji od početka godine rekonstruisano 45 km pruge, a do januara će biti završeno još oko 60 km. U našoj zemlji se manje od trećine saobraćaja obavi železnicom. Železnice Srbije su nedavno podeljene na 4 zasebna preduzeća za prevoz robe, putnika, infrastrukturu i holding preduzeće. Pripremila Milka Babić.
Preko naše zemlje obavi se 60% teretnog saobraćaja iz Turske i Grčke ka Evropi. 1990. godine je našim prugama prevezeno 30 miliona tona robe, a 1999. 6 puta manje. Problemi su veliki, ali potencijala za razvoj ima, kaže pomoćnik generalnog direktora Srbija Karga Momčilo Tudić.
Prošle godine smo imali 10,8 miliona tona, a ove godine je plan 12,4 miliona tona. Tržišni potencijali su značajno veći i kad bi postojala, da kažem, bolji kvalitet i bolji servis naših klijenata, mi bi mogli da idemo i na 13-14 miliona tona već sada.
Bez dobrih pruga nema razvoja ni teretnog ni putničkog saobraćaja. Generalni direktor infrastrukture Železnice Srbije Goran Maksić objašnjava da su sve aktivnosti usmerene na rekonstrukciju koridora 10.
Također ono što nas očekuje do kraja godine, to je deonica pruge Stara Pazova-Novi Sad, dužine je oko 40 km, znači mi planiramo da ćemo do kraja godine započeti radove na toj deonici, kao i sljedeće godine to je deonica pruge od Resnika do Valjeva.
Železnici trebaju i nova vozila. Od decembra će krenuti isporuka 27 novih ruskih dizel motornih garnitura, izjavila je izvršna direktorka Srbija Voza Vesna Brajović.
Imamo jednu slabost, a to su vozna sredstva, klasični železnički vagoni. Planirano je sljedeće godine da jedno 30 njih modernizujemo i da ih dovedemo u stanje koje bi bilo prihvatljivo na ovom tržištu.
Za nastavak reformi železnice Srbija će sljedeće godine moći da računa na 2 miliona evra pomoći iz predpristupnih fondova Evropske unije.
U rudniku olova i cinka Grotu u Krivoj Feji kod Vranja nastradao je 59-godišnji rudar Mlje iz Vranja kada se obrušila zemlja u oknu. Do nesreće je došlo oko 2 časa posle ponoći. U jami je u tom trenutku na mestu odrona bio još jedan rudar koji nije povređen.
U novostima dana vreme za kulturu. U Beogradu počinje Međunarodni sajam knjiga. Ovogodišnji, jubilarni 60. održava se pod sloganom Šta bi bilo da nije bilo i otvorit će ga reditelj i pisac Emir Kusturica. Ovogodišnja zemlja, počasni gost je Rusija. Pripremila Jovana Veljković.
U najvećim izlagačkim prostorima Beogradskog sajma poštovaoci književnosti moći će na jednom mestu da sagledaju celokupnu ovogodišnju izdavačku produkciju i da po najpovoljnijim cenama obogate sopstvenu biblioteku najnovijim naslovima domaćih i inostranih izdavačkih kuća. Prvi put ove godine organizovan je Festival stvaralaštva mladih i slovenske knjige. Brojni programi tokom 8 sajamskih dana posvećeni su jubilejima, najavljuje urednik programa Dragan Hamović.
Tu će povodom različitih godišnjica i tematskih aspekata biti podsjećen reči i o vitalnom stogodišnjaku Branku Ćopiću, i o Milanu Kašaninu i o Brani Petronijeviću, i o Danilu Kišu, i o Andrićevim romanima iz rata, i o Cervantesu i o Čaplinu.
Dominantna tema pratećeg programa bit će maternji jezik, nastavlja Dragan Hamović.
Ovom prilikom bih posebno skrenuo pažnju da jedan od glavnih junaka ovog sajma je upravo jezik na kome se većina izlaganih knjiga piše i štampa. Stanje srpskog jezika u književnosti, u medijima, u odnosu na jezički standard, u odnosu na jezičku politiku, bit će tema više programa.
Sajam će u 18 časova svečano otvoriti direktorka Moskovske fondacije za istorijsku perspektivu dr. Natalija Naročnickaja i reditelj i pisac Emir Kusturica. Odmah potom prvi posetioci sajma prisustvovaće otvaranju izložbenog prostora zemlje počasnog gosta Rusije.
Šta je danas aktuelno kada je sport u pitanju, pitamo Milana Bigovića.
Atletičarka Olivera Jeftić ispunila je normu za olimpijske igre u Riju. Ona je pobedila na maratonu u Podgorici, vreme 2.39.31, norma je bila 2.42. Tenis, Basel, kvalifikacije, Lajović, Bemelmans 2.1.6.7.7.6.6.4. Lajović u glavnom žrebu. Još fudbal za novosti dana u 15. kolu fudbalske superlige od 15 časova, Voždovac, Vojvodina. Trenutno bez golova 0-0. U 17 časova Partizan gost Mladosti u Lučanima. Toliko.
O sportu opširnije posle novosti dana u Sportskom žurnalu, a pre toga još jednom najvažnije vesti. Srbija je na dobrom putu, finansijski stabilna i ozbiljna zemlja, izjavio premijer Vučić povodom godinu i po dana rada vlade. Ponavlja da Srbija neće dizati zidove pred migrantima. U Briselu popodne vanredni samit posvećen izbegličkoj krizi. Miran dan u Podgorici posle sinoćnih nereda na protestu koji je organizovao Demokratski front. Tužilaštvo dalo nalog policiji da protiv Andrije Mandića i Slavena Radunovića podnese krivičnu prijavu. Počinje jubilarni 60. sajam knjiga u Beogradu. Trenutna temperatura u Beogradu je 17, u Novom Sadu i Nišu 16 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru i prepodne mestimično magla, tokom dana umereno oblačno u Timočkoj krajini i na planinama pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevna od 13 do 18 stepeni, u Beogradu 15 stepeni.
15 časova i 30 minuta slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.